Savol va topshiriqlar. 1. Sonlarning ma'no guruhlari haqida gapirib bering. 2. Dona son va uning yasalishini izohlang. 3. Chama songa misollar keltiring. 4. Jamlovchi son haqida so'zlang. 5. Taqsim son ishtirokida gaplar tuzing. 6. Tartib sonlar qanday yasaladi? 7. Kasr songa misollar ayting. 8. Hisob so'zlariga misollar keltirib, ularni izohlang. 9. Rim va arab raqamlari yozuvda qanday ifodalanadi? 10. Sonlarning gapdagi vazifasi to'g'risida so'zlab bering.